mwakutemweka tensono tuone pa chituthuzi cha chinkhondi na chitatu. Oh mwakutemweka, Yosefe wali mu nyumba ya vikondo. Panyengo ira Falo wakawa muntu wa kukwiya chomene chifukwa cha vazika vaviri au wakawa mu nyumba ya vikondo. Panyengo imoza, musiku umoza, vateveti vaviri wa Falo wakawa na maroto. Yosefu wakawafumba pa kwa wona kuti ni vantu au mbakukondwa chara, mbakusangwa chara. Ndipo wakafumba kuti nchifuwa nchichi mkusangwa chara mwakutemweka. Yumoza wavazga wa Falo wakampalira kuti rurotorwane rurintheura. Wakampalira kuti ndanguwa na maolive muoko mwane. Ndipo nkakama maolive gala kupungulira mukapo ya Falo. Yosefe pa kumulongosolera luloto lwake wakamphalira kuti wati wafumenge pa mazuwa katatu mu nyumba ya vikondo ndipo wati wawerereso pa ntchito yake. Munyake wavazga wa Falo yulo wakawa mu nyumba ya vikondo wakamphaliraso luloto lwake. Mu luloto lwake wachiviri yula wakamphalira kuti wakanyamula vitete vitatu vya vingwa kurutanavyo kwa Falo. Mulendo wake wakaona kuti viyuni vikiza kuza katola vingwa pa mtu pake. Pakulongosola luto lwake Yosefe wakamphalira kuti udumulikenge mtu wako ndipo thupi lako nyama ya thupi lako viyuni viza mkulia. Ndipo vyose ngani mo Yosefe wakawaphalira vantu wala vikachitika ngani mwaka yoyera. Pambere mtu yula wandalute chala yula wakamasulika kuruta kwa Fero, wakamphalira kuti ukamphalire Farao panji wanganishitia rusungu kuti wandisutule kufuma mnyumba ya vikondo. Ka mukanagana mwabanyane kuti yula muntu muteveti wa Falo wakamganganira wuli vya Yosefe. Wakamuluwa kuti wakakumbuka chala chifoja kuti sono wamasulika kufuma mnyumba ya vikondo wakaruwako vyose. Mwakutemweka, vantu vanandi chomene vati ruwenge ise ndipo na ivyo tapangana nao kweni chuta kuti wangatirekelera chala na kutiruwa chala. Mwakutemweka bachuta usanga muli maunonono pa nyengo ino. Kumbukani kuti chuta walinamwe na chanduro chifuwa cha masuzgo au mulinao.